Frú forseti. Ég sat í samgöngunefnd fram til síðasta þings og þá voru mér kynntar forsendur þessarar framkvæmdar og sérstaða þeirra og mér varst þetta skynsamlegt og ég studdi fyrstu skrefin sem voru stigin hér með stofnun félags um þessa framkvæmd. Afstaða mín hefur ekki breyst. Mér finnst menn stundum tala eins og áhættan sé sú að allur kostnaðurinn lendi á ríkinu, en svo er það auðvitað ekki. Áhættan er sú að mögulegur hluti kostnaðar lendi á ríkinu og þá erum maður einfaldlega að vega og meta hvort að ávinningurinn sé meiri. Og niðurstaða mín er sú að samfélagslegi ávinningurinn sé meiri heldur en og hún réttlæti áhættuna. Ég held að þetta sé góð samgönguframkvæmd og mjög mikilvægt fyrir landsmenn alla og ég fagnaði líka að á sama tíma er verið að flýta Norðfjarðargöngum og Dýrafjarðargöngum.
Kristján Þór Júlíusson, háttvirtur þingmaður, tekur til máls um að